ეთერშია რადიო თავისუფლება მოგესალმებით თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს გამვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ახალციხის რაიონის სოფელ წნიში ხიდი მოსახლეობისთვის მეტად მნიშვნელოვანი ერთადერთი ხიდი ჩაინგრა. რუსმა ოკუპანტებმა მიკროავტობუსის ქართველი მგზავრები დააკავეს. სოფელ კარალეთში ჩასახლებულ დევნილებს ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში უწევთ. ამ და სხვა თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში შეხვედრებს მართავს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რობერტ სიმონსი. 8 ოქტომბერს დილით ის ესტუმრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სადაც რექტორს, პროფესორ მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შეხვდა. შემდეგ კი შეხვედრა გამართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ბაჩო ახალაიასთან. ჩემი ვიზიტის მიზანი ალიანსსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების სამომავლო გეგმების განხილვა, განსახილველი თემაა საქართველოს შეერაღებული ძალები და მასში გასატარებელი რეფორმები. აგრეთვე ავღანეთში სამშვიდობო მისია ახლა მძიმე სიტუაციაა და საქართველოს მონაწილეობა მისიაში მნიშვნელოვანი. ეს წელიწადი გარდამტეხი იქნება ზოგადად საქართველოსა და ალიანსის ურთიერთობაში, აღნიშნა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. დახურულ კარსმეღმა გამართული შეხვედრის მთავარი აქცენტების შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტებს თავდაცვის მინისტრმაც მიაწოდა.
ერთ-ერთი უმთავრესი, რა თქმა უნდა, აქ არის ჩვენი შეერაღებული ძალების მონაწილეობა სამშვიდობო მისიებში და მთელი რიგნევასები, რომლებიც ვთქვათ პარტნიორულ დონეზე მთელი აღვლის განმავლობაში. შესაბამისად, საუბრის თემები იყო ჩვენი მიმდინარე ურთიერთობები, ის საკითხები, რომლებიც ჩვენ მათ ახლა ინტენსიურად დაკავებული, ჩვენი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ემსახურება საბოლოო ჯამში ჩვენს ნატოში ინტეგრაციას.
ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი რობერტ სიმონსი დღეს ასევე შეხვდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ხოლო ხუთის ნახევარზე იგეგმება შეხვედრა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. რობერტ სიმონსი საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით დღეს ესტუმრა, მისი სტუმრობა უკავშირდება ნატოს დღეებს საქართველოში, რაც 10 ოქტომბრამდე გასტანს. შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაცია საქართველოს 19-20 ოქტომბერს ეწვევა. დელეგაციას თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ ხელმძღვანელებს. ინფორმაცია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოში შეერთებული შტატების სალჩოს წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ემგურის გადმოსასვლელ ხიდზე რუსმა სამხედროებმა მიკროავტობუსი გააჩერეს და მგზავრები დააკავეს. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლის მოადგილის თორნიკე კილანავას ცნობით, მგზავრები აფხაზური პასპორტების არქონის გამო გალის მილიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს სასტიკად ნაცემიერ მიკროავტობუსის მძღოლი. კილანავას ინფორმაციით, მიკროავტობუსი მგზავრები საბერიოდან ზუგდიდში გადაყავდა და ის ადმინისტრაციულ საზღვარზე ენგურის გადასასვლელზე გააჩერეს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით კი მიკროავტობუსი რუსმა სამხედროებმა საბერიოს სენჩი გააჩერეს და მძღოლი გალის მილიციაში გადაიყვანეს, თუმცა ის ნაცემი არ არის. რაც შეეხება მგზავრებს, მათი ადგილსამყოფელის დადგენა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. პოლიტიკური გაერთიანება ალიანსის საქართველოსთვის მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ეკონომიკური თავისუფლების აქტი ტალიამინის დასკვნის შედეგად შექმნილი უარყოფითი ფონიდან ყურადღების გადატანის მცდელობაა. ალიანსის წარმომადგენლებმა დავით ონოფრიშვილმა, ვახტანგ ხმალაძემ და დავით საგანელიძემ ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს. ამასთან დავით საგანელიძის აზრით, პრაქტიკული შედეგების თვალსაზრისით ეკონომიკური თავისუფლების აქტმა შესაძლოა საკმაოდ მძიმე შედეგიც გამოიღოს.
ის პრინციპი, რასაც დაგროვების პრინციპი ქვია, რომელიც ზოგადად სოციალურ სფეროს ემსახურება, აბსოლუტურად არის უგულებელყოფილი და სამწუხაროდ ის ინიციატივები, რაც ბიზნესის გათავისუფლებას, გადასახადების შემცირებას და შემდგომ ამ გადასახადების კორექციის თითქმის შეუძლებლობას გულისხმობს უმძიმეს სოციალურ ფონდს შექმნის ქვეყანაში.
გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის წევრები მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას მართლაც ჭირდება სერიოზული გადახედვა და აცხადებენ, რომ უკვე შემუშავებული აქვთ ეკონომიკური პროგრამა. 20 ოქტომბრისთვის დაგეგმილია მისი განსახილველად წარდგენა პირველ რიგში ექსპერტებისა და ეკონომისტებისთვის, შემდეგ ფართო საზოგადოებისთვის. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში ის ერთადერთი ხიდი დაინგრა, რომლითაც ადგილობრივი მცხოვრებლები სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებისა და საძოვრებისკენ ახერხებდნენ გადასვლას. ხიდის ჩანგრევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ამ თემას ჩვენ ამავე პროგრამაში უფრო ცლად ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მიკროფონთან არის ლელა კუნჭულია. როგორც უკვე ვთქვით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში ის ერთადერთი ხიდი დაინგრა, რომლითაც ადგილობრივი მცხოვრებლები სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებისა და საძოვრებისკენ ახერხებდნენ გადასვლას. ხიდის ჩანგრევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა დაიხოცა მსხვილფეხა პირუტყვი. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით 70-იან წლებში აშენებული ხიდი რეკონსტრუქციას საჭიროებდა, თუმცა ეს არ გაკეთდა. ამის შესახებ მაია იველაშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში ის ერთადერთი ხიდი ჩაენგრა, რომლითაც მოსახლეობას აძორებსა და მიწის ნაკვეთებს უკავშირდებოდა. მენახირეთა შორის მსხვერპლი არ არის, მაგრამ დახოცილია 20-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი. თვითმხილველები ამბობენ, რომ შემთხვევა დილის ცხრის ნახევრისთვის მოხდა.
და უცბად ჩავარდა ხიდი, სხვა არაფერი არ მახსოვს იმდენად. ხმა კი იქონა, მაგრამ რა ვიცი, ისე უცბად მოხდა, რომ ვერ წარმოვიდგენდი ასე იმათო. ხუთი კაცი ვიდე გიტაგერ სხვა ხიდთან, სხვა არავინ არ იყო გასული, ერთი კაცი იყო გაღმა გასული მარტო და ეგეც გავიდა გაღმა და ჩავარდა ხიდის.
თელაზე როგორც გოგოცის ნახეს რო რეკავით.
Ну, შუა ხიდზე გაცდენილები ყავიგო, ხამტროული რომელიც არის.
რა ეგეთ? ჩაენგრა და ერთი დაიძახა სამხელა საქონელი ჩაწვაში.
ჩეპოძაში მომაწვინეს ხმა, რომ გაჩერდი ხიდი ჩავარდა და მეც გავაჩერე საქონელი. მოვედი, რომ ძალიან ცუდი ამბავი დამხვდა. ჩავარდნილი იყო ხალხი, საქონელი ეყარა.
წნისელები მიყენებულ ზარალზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ხიდის ჩანგრევა მისინი ორმაგად დააზარალა. პირუტყვის დაკარგვის გარდა მათ ის ერთადერთი გზაც დაკარგეს, რითაც საშემოდგომო მოსავალი სახლამდე უნდა მიეტანათ. ხიდის ჩანგრევის მიზეზად მოსახლეობა მის სიძველეს ასახელებს.
ვერ გოუძლო სიმძიმეს, ამდენი წვიმით გაბუჭდა. ძველი ბეტონები უნდა და შერემონტება და ყურადღებას არ ამიაქცია და დეინგრეგერა და ნახეთ სოფელმა ზარალი.
უსარგებლოდეს, მაგრამ იყო რაღაცა გასაკეთებია, რეკონსტრუქცია რაღაცა ჭირდებოდა, მაგრამ უთქვა მომპალე იყო და იმიტომ ვერ გაუძლო და გასკა.
ამორტიზაცია და ზედმეტი წონა, ეს არის ის მიზეზები, რომელმაც ხიდის ჩანგრევა გამოიწვია. მიაჩნია ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს დავით ათუნაშვილს. მისი განმარტებით ზარალის დადგენა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.
სოფლისთვის ეს კიდე იყო დიდი მნიშვნელობის, იმიტომ რომ 90% საძოვრების და ფართობების აქ გაღმა მხარეს აქედან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდებით, რომ დავეხმაროთ და დავუდგეთ მოსახლეობას და მაქსიმალურად გავაკეთოთ იმას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად აღდგეს ეს კიდე და გაკეთდეს. ეს კიდე არის 70-იან წლებში გაკეთებული და მიზეზი სავარაუდოდ არის უფრო მეტად დიდი რაოდენობის პროექტის ერთობლად შედგომა ამ ხიდზე. ეს ხიდი იყო გათვლილი ატონაზე, ანტკეტონაზე და ვიცახ შეიძლება 30 ტონა იყო.
მოსახლეობა იმასაც აღნიშნავს, რომ ხიდის საყრდენი ბჯენები ბოლო პერიოდში ერთმანეთს ძალიან დაშორდა. რაც შეეხება ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხიდების რეკონსტრუქციას, 2009 წელს ტიკისგან მიყენებული ზარალის გამო მარტო ხიდების შესაკეთებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 75000 ლარი დაიხარჯა.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში დღეს დილით ხიდის ჩანგრევასთან დაკავშირებით მაია იველაშვილი მოგვითხრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძალდება პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ახლა ჩვენ გერონტი ყალიჩავას მოუსმენთ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ზუგდიდში, რომელიც რუსი ოკუპანტების მიერ ქართველი მგზავრების დაკავებაზე მოგვითხრობს.
ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოდან წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფახულანისკენ მომავალი მიკროავტობუსი ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსმა სამხედროებმა გააჩერეს და ავტობუსის მგზავრებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის შემდეგაც ისინი გალის მილიციაში გადაიყვანეს. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ მიკროავტობუსის მძღოლის ვინაობა. კობა ჯახაია, აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლის თორნიკე კილანავას ინფორმაციით, გალის მილიციაში ყავთ დაკავებული და აღენიშნებს ნება სხეულის ფიზიკური დაზიანებებით.
მიერ გაჩერებული იყო ლიკობა ჯახაია განაცემი სამგზავრებთან ერთად მათ მიერ შეურაცხყოფა და შეამოწმეს პირად დოკუმენტები და როდესაც ზოგიერთ მსგავს არ ქონდა ეს პირად დოკუმენტაცია სათანადოზე აფხაზური პასპორტი ეს მოქალაქეები იქნენ ეტაპირებული ძალის მილიციის განყოფილებაში დაშავებულები არიან და რა ზოლის დაშავება იქნებ ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია ლაგა.
მიკროავტობუსის მგზავრების დაკავებასთან დაკავშირებით განსხვავებული ინფორმაცია მოიპოვა რადიო თავისუფლებამ. ლორა კობალია, რომელიც ოკუპირებული საბერიოს მეზობელ სოფელ ფახულანში ცხოვრობს, გვიყვება, რომ რუსმა სამხედროებმა მიკროავტობუსი არა ადმინისტრაციულ საზღვართან, არამედ საბერიოს ცენტრში დააკავეს და მგზავრებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფაც არ მიუყენებიათ.
საბერიოს ცენტრში მოხდა მათი აყვანა. და ისინი მე იმის პოლიციაში არიან, გალის პოლიციაში გადაყვანილები, არანაირი საერთოდ ცემისის ფაქტი არ არის არცერთ მოქალაქეზე დაფიქსირებული, უბრალოდ აიყვანეს და ჯარიმა დააწერეს და თვითონ ცხოვრობს.
ვიდრე აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღავში განცხადებას გააკეთებდა, რომ აფხაზური პასპორტი ყველამ უნდა აიღოს, ქართველები ადმინისტრაციულ საზღვარს სხვადასხვა დოკუმენტებით კვეთდნენ. გვიხსნის აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი სამეგრელო ზემოსვანეთში თორნიკე კილანავა და დასძენს, რომ ამ პროცესს ფეხი რუსმა სამხედროებმა წაუბეს. ამიტომ მოქალაქეებს აფხაზური პასპორტის უქონლობის გამო და ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის აკავებენ.
მას შემდეგ, რაც იქნა გაკეთებული განცხადება ბაღავშის მიერ აფხაზეთის პასპორტის სრული პასპორტის პასპორტიზაციის შესახებ. რუსმა ოკუპანტებმა პასპორტიზაციის პროცესს თვითონაც ხელაუბეს და მოსახლეობას მოთხოვეს უკვე ტოტალურად ამ პასპორტების აღება.
7 ოქტომბერს ქართულმა საინფორმაციო საშუალებებმა გააავრცელეს ცნობები, რომ თითქოს და აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერები ახალი აფხაზური პასპორტის გამოცემის ინიციატივით გამოვიდნენ, სადაც მოქალაქეობის გრაფაში რუსეთი ჩაიწერება. ეს ყველაფერი კონფლიქტის დაწყებამდე გათვალა რუსეთმა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება საკუთარ გეგმას, გვიხსნის თორნიკე კილანავა.
აქედან გამომდინარე ისინი ცდილობენ აფხაზურ პასპორტს მიაწერონ რუსეთის მოქალაქეობა, რათა როგორც რუსეთის მოქალაქეები ეს პასპორტი ყველა დანარჩენი მსოფლიოსთვის იყოს ესე იგი აღიარებული. აფხაზეთ თუ მისცემენ აფხაზურ პასპორტს, ამ პასპორტს არავინ არ ცნობს. ამ პასპორტს ისინი ევროპაში ვერ წავლენ, მაგრამ აფხაზებს ეუბნებიან თქვენ გაძლევთ თქვენ პასპორტს, სადაც თქვენ იქნებით რუსეთის მოქალაქეები და ამ რუსეთის მოქალაქეების გამო თქვენ ივლით ამ პასპორტების საერთაშორისო არეალს.
აიღებენ თუ არა ქართველები ახალ აფხაზურ პასპორტს, სადაც მოქალაქეობის გრაფაში რუსეთი ჩაიწერება? თორნიკე კილანავას თქმით, ოკუპაციის პირობებში მცხოვრები მოსახლეობა თუ რა ორიენტაციას დაიკავებს, ამ ეტაპზე ანალიზის გაკეთება ძნელია. თუმცა რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტები ამბობენ, რომ მათ ნებით თუ უნებლიეთ აფხაზური პასპორტის აღება მაინც მოუწევთ, რადგან ამ დოკუმენტის გარეშე მათ ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა აეკრძალებათ და შესაბამისად დანარჩენ საქართველოსთან კავშირს დაკარგავენ.
ჩვენს მედით გერონტი ღალიჩავას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მედ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას განვაგრძობთ კარალეთში ჩასახლებული დევნილების პრობლემებზე საუბრით. გოგა აფციაური მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
კარალეთში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობები ყოველდღიურად უარესდება. უხარისხო დაშენებულ კოტეჯებში სახურავიდან წყალი ჩადის, ხარებგაჩენილი იატაკიდან კი ბალახი ამოდის. მეტალოპლასტმასის კარფანჯარამ დეფორმაცია განიცადა და წვიმის დროს წყალი ოთახებში აღწევს. კედლები სველია, ჭერზე გაკრული ფანერა კი ზოგიერთ კოტეჯში უკვე ჩამოვარდნილია. დევნილები დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვენ.
ბალახი, მატლი, ძალია, ყველაფერი ბინიდან ამოდის, ხანს, ხოლის ქვეშა ბოდიში მოგიხდით ამ
სიტუაციაში.
წყალი ჩამოდის, ჩამოიგილდა ფანერკე, ძალიან მოუზადებელი ბინა, ძალიან.
კარალეთის კოტეჯებში ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები 2009 წლის იანვარში შეასახლეს. სამთარში აშენებული ბინების კედლები და იატაკი მაშინვე სველი იყო. გაზაფხულზე ღარებგაჩენილი იატაკიდან კი ჭაობიანი ადგილის გამო ბალახი ამოვიდა. მას შემდეგ დევნილები საკუთარ სახლებში ჭაობის ბალახს ყოველდღიურად გლეჯენ. ნელი მჭედლიძის განცხადებით, წვიმიან ამინდში კოტეჯში გაჩერება უკვე შეუძლებელია, რადგან წყალი ყველა ოთახში ჩადის.
სახურავი არის მთლიანად ღარიღარში არ არის ჩასმული, მთლიანად არის უნდა მოიშალოს, ახლიდან უნდა დაიფაროს. იმ დღე შეეშინდა ბავშვი, მძინარე იყო და წყალი რო უცბად ფანერკამ ჩამოიძია ზედდესღაც აწოლზე.
კარალეთში 400-ზე მეტი კოტეჯია აშენებული. დევნილების ინფორმაციით, აქედან 99 სახლში წყალი ჩადის. დევნილთა და განსახლების მინისტრს კობას უბელიანს ეს ინფორმაცია დაუჯერებლად მიაჩნია და აცხადებს, რომ ხელშეკრულების საფუძველზე ხარვეზები მშენებელმა კომპანიამ უნდა გამოასწოროს.
ხელშეკრულება ვისთანაც გვაქვს, იმათ აკისრიათ, რომ ასე ვთქვათ, გამოასწორონ ეს პრობლემა, თუმცა ის 99-ში წყალი ჩადის, ეს არასწორია, ეს კატასტროფული ციფრია. შეიძლება ერთ ან ორ კოტეჯში, რომელსაც ისერად ვასწორებთ ხოლმე.
დასახლება რიგებად არის დაყოფილი. თითოეულ რიგში 20 სახლია. ერთ-ერთი რიგის ყველა კოტეჯი მოვინახულე. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ 3 კოტეჯში არ იყო წყალი ჩასული. ასკილაშვილების კოტეჯის ოთახებში გაკრულ ფანერაზე კი 75 სველი ადგილი დავითვალე. მერი ასკილაშვილის განცხადებით, ბავშვების ჯანმრთელობა ნესტიანი სახლების გამო საფრთხეშია.
ნატრო ხომერო რო ნეტამზე იყოს, რომ ბავშვებს ვერ ვაწვენ ვერსად. ყველგან ჩამოდის, სადავაწვინოს, სად უნდა დაიძინოს ხალხი, არ ვიცი. მე მყავს ასთმიანი ბავშვი და ვიცი, სულ მეშინია რა დროს გახდება, ყოველთვის მაქვს სახში პრედნიზოლონი, ეოფილინი, ყოველთვის მაქვს, რომ ბავშვი ცუდად გახდეს, უნდა ნემსი გაუკეთო მე თვითონ. გააკეთო, რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ ჩვენ ხო ხალხი ვართ.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, პასუხისმგებელი სამშენებლო კომპანიები ხარვეზების გამოსწორებას მალე დაიწყებენ. დევნილებისთვის კოტეჯების მშენებლობას შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პრეზიდენტის დავალებით ხელმძღვანელობდა. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ხელისუფლება ხშირად თავს იმით იწონებდა, რომ არც ერთი დევნილი ჭერის გარეშე არ დარჩა. დღეს კი კოტეჯებში მაცხოვრებლების ნაწილს ეს ჭერი თავზე ენგრევა.
სიუჟეტი სოფელ კარალიჩის ჯაზაღლებული დევნილების გაუსაძლის პრობლემებზე გოუბკა აქცია ორმა მოგვაწოდა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულტთან მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება საღამოს გადაცემამდე გემშვიდობებათ, რომლის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ 18 საათიდან. სიხშირეზე FM 7.4. კარგად ზრუნდებოდეთ.